až spre učeničie.
Pași spre ucenicie de la această oră pe lungimea de undă a Vocii Evangheliei. Un bun venit alături de noi, vă spune realizatorul acestei ediții, Cristian Săuca. Noi credem în inspirația plenară și verbală a Scripturii. Cu alte cuvinte, tot ce a fost scris în Biblie este conform cu adevărul. În mesajul său de astăzi, pastorul Livius Percy aduce câteva confirmări istorice și geografice asupra corectitudinii textului Scripturii pentru a dovedi netemeinicia criticilor care se îndoiesc de autenticitatea ei. Prin urmare, vă dorim audiție cu folos!
Evrei, capitolul 2. Vom citi primele 4 versete. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Amin. Biblia este istoria lucrării lui Dumnezeu cu oamenii, istoria lucrării de mântuire. Și cuvântul care a fost vestit de Domnul a fost vestit ca să rămână pentru toate generațiile, ca și o călăuză a oamenilor spre Dumnezeu. Mesajul Bibliei putem să-l rezumăm că în esență ne spune cine este Dumnezeu, ne spune cum este El, ne spune care este planul Lui pentru om și care este împlinirea planului lui Dumnezeu pentru om. În secolul al XIX-lea s-a ridicat în Germania o școală de analiză critică a textului biblic, care a fost numită școala superioară sau școala de la Tübingen. Ideea lor a fost că Biblia trebuie să fie tratată ca și orice carte de literatură și să fie examinată în mod obiectiv, să se vadă dacă ceea ce este scris acolo este în armonie cu felul de scris al vremii sau dacă sunt scrieri neautentice care au fost interpolate, care au fost introduse în scriptură în mod fictiv, care de fapt n-au fost scrise în vremea când se spune că au fost scrise, ci doar au fost adăugate acolo din motive politice, din diferite alte motive pe care și le-au imaginat ei. Părintele școlii de la Tübingen a fost Ferdinand Christian Bauer și a influențat și a fost influențat de filozofia dialectică a lui Hegel. Ucenicul lui Bauer a fost Strauss și Strauss a mers un pas mai departe decât maestrul lui și într-o carte pe care a publicat-o în 1835 intitulată Viața lui Iisus, a mers până acolo încât a contestat, de fapt, istoricitatea Domnului Iisus și a spus că, de fapt, personajul pe care îl avem în Noul Testament, Iisus, este doar un ideal. Că oamenii au tânjit totdeauna după cineva care să întruchipeze compasiune și bunătate și dragoste și au plăsmuit în mintea lor un personaj ideal pe care l-au numit Iisus din Nazaret. În esență, Bauer și Strauss au fost antisupranaturaliști, adică nu au crezut în intervenția lui Dumnezeu în desfășurarea evenimentelor istoriei, au crezut de asemenea că în vremea de început a creștinismului a existat un conflict între teologia lui Petru și teologia lui Pavel. Petru a fost evreu și a venit cu o teologie care izvorăște din toată tradiția iudaică și urmărea să imprime asupra creștinismului tradiția iudaică. Pavel vine dintr-o altă direcție și, întrucât a predicat la neevrei, intenția lui a fost să elibereze creștinismul de influențele iudaice.
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea, școala de la Tübingen s-a destrămat, dar influențele au rămas până în vremea noastră și sunt exprimate în ceea ce se numește astăzi teologie liberală. În urmă cu o jumătate de an a fost un program la televizor și probabil că mulți l-ați văzut. A fost un program despre căutarea personajului istoric Isus. A fost un program la care contribuitorii principali au fost membrii ai acestui seminar care se numește The Jesus Seminar. Un grup de teologi care sunt mai liberali decât liberalii și care contestă tot ce poate fi contestat cu privire la Noul Testament. Contestă istoricitatea Domnului Iisus, contestă cuvintele care îi sunt atribuite, cred mai degrabă Evanghelia lui Toma decât Evanghelia lui Matei sau lui Marcu. Poate ziceți, treaba lor, ei cu teologia lor, noi cu a noastră. Nu putem să spunem așa, pentru că felul lor de gândire a influențat gândirea intelectuală de la jumătatea secolului al XIX-lea și până astăzi și continuă să o influențeze și de aici înainte. Perspectiva lor asupra Scripturii, asupra vieții Domnului Iisus, influențează modul în care sunt educați copiii noștri astăzi în universități. Sunt multe critici care au fost aduse cuvântului lui Dumnezeu și nu pot să stea în picioare. Aș vrea să privim la câteva critici care au fost aduse în privința caracterului istoric și a corectitudinii geografice a Scripturilor. Una dintre primele critici aduse a fost că Moise n-a putut scrie primele 5 cărți pe care le avem în Biblie pentru că nu era cunoscut scrisul pe vremea lui. Până în vremea când a fost adusă această critică, din descoperirile arheologice nu exista nicio dovadă că scrisul ar fi fost cunoscut la jumătatea mileniului al doilea, înainte de Hristos, atunci când Moise a scris cărțile, sau se spune că a scris cărțile. Scriau egiptenii cu hieroglife. Dar a fost oare și o altă scriere cunoscută? La începutul secolului al XX-lea a fost descoperită stela neagră, care cuprinde codul lui Hammurabi. Hammurabi a fost un împărat în Mesopotamia, prin anul 1750 înainte de Hristos. Și stela aceasta neagră, este un obelisc de bazalt negru, are înscrisă pe ea codul de legi pe care l-a dat împăratul acesta. Și sunt scrise în scriere cuneiformă, dar o scriere care seamănă în mare măsură cu scrierea evreiască. Deci scrisul era cunoscut cu mai bine de 200 de ani înainte de Moise. Ba mai mult, în nordul Siriei, la Ebla, au fost descoperite o mulțime de tăblițe, 17.000 de tăblițe, în anul 1974. O bibliotecă întreagă. Ebla a fost centrul unui regat în partea de nord a Siriei, care avea cam 260.000 de locuitori. Și datează de prin anul 2300 înainte de Hristos. Deci cu 800 de ani înainte de Moise. Și în aceste 17.000 de tăblițe care sunt iarăși scrise cu o scriere cuneiformă, nu numai că este confirmată existența scrisului într-o perioadă atât de veche, ba mai mult, sunt menționate, de exemplu, cetățile câmpiei, despre care vorbește Moise în istoria lui Avram. Și nu numai că sunt menționate cetățile din câmpie, dar cele 5 cetăți sunt date în ordinea în care o dă și Moise în Geneza. Cine spune că Biblia nu e adevărată sau că este o născocire omenească, nu face decât să-și dea pe față propria lipsă de cunoștințe. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt adevărat în cele mai mici detalii. Și într-adevăr, Moise a putut să scrie primele 5 cărți, pentru că scrisul era deja cunoscut pe vremea lui. Moise a putut să scrie și redă o istorie care este verificată acum din surse extrabiblice ca fiind corectă în detaliile pe care le dă. Au spus unii, în Geneza 24, atunci când slujitorul lui Avram se duce să ia o nevastă pentru Isaac, ni se spune că a avut cămile și spuneau ei că cămilele nu erau cunoscute pe vremea aceea. Un text sumerian din Nippur menționează domesticirea cămilelor, vorbește despre laptele de cămilă și oase de cămilă au fost descoperite în ruinele unei case. Ba mai mult, din anul 1900 înainte de Hristos, datează o cămilă bibelou. Nu știu dacă a fost obiect de cult sau dacă a fost jucăria vreunui copil, nu știm exact ce a fost, dar este o cămilă micuță de lut. Dovadă că erau cunoscute cămilele și că robul lui Avram, când s-a dus să ia o nevastă pentru fiul stăpânului său, n-a fost absolut nimic neobișnuit să meargă cu cămilele. Iarăși, când oamenii contrazic Scriptura, nu fac decât să-și dovedească neștiința. Multă vreme, popoarele care sunt menționate în Vechiul Testament au fost considerate născocirea ale imaginației cuiva. Un popor care a fost menționat mereu ca fiind un popor care n-a existat niciodată sunt hitiții sau hetiții. Și în anul 1876, Sayes, care a fost un asiriolog britanic, a identificat niște inscripții ca fiind inscripții de origine hitită. Mai recent, în 1906, Hugo Winkler de la Berlin a descoperit capitala Imperiului Hitit la Boghaz Köy, în Turcia. Și nu a fost o țărișoară, n-a fost un trib, ci a fost de-a dreptul un imperiu care a stăpânit din Turcia până înspre nordul Israelului. Un imperiu întins, un imperiu care a avut o putere deosebit de mare. A fost descoperită o tăbliță pe care este un tratat militar pe care hitiții l-au făcut cu Egiptul prin anul 1300 înainte de Hristos. Hitiții au existat. Hitiții sunt un popor pe care Dumnezeu îi numește și interesant. Planul lui Dumnezeu a fost ca Israelul să ocupe țara aceasta care i-a fost dată, țara Canaanului. Și pentru că acolo erau hitiții, Domnul a spus, pe ei nimicesc. Și mii de ani nu s-a știut nimic despre ei, pentru că s-au împotrivit planului lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu n-au putut să-l oprească nici hitiții și nici heviții și nici jebusiții și nici altcineva. În detaliile mici, Scriptura este dovedită demnă de crezare. Vreau să ne uităm la câteva dintre confirmările geografice privind corectitudinea în detalii a Scripturii. Deschideți, vă rog, la a doua carte a lui Samuel, la capitolul 5. Acolo, începând de la versetul 6, ne este descrisă cucerirea Ierusalimului. Vreau să vă aduceți puțin aminte, atunci când David a devenit împărat, Ierusalimul era în stăpânirea iebusiților. Deci încă nu era parte din Israel. Și Ierusalimul are o așezare strategică deosebită. Din trei părți sunt văi foarte abrupte și este aproape inaccesibil. Foarte greu ca să îl ataci. Este o singură direcție din care poți să ataci Ierusalimul și aceasta era atât de ușor de apărat din direcția aceasta, încât atunci când David își pune în gând să cucerească Ierusalimul, ceea ce era de fapt cetăția lui David, Milo, locuitorii i-au trimis vorbă și au spus așa, 2 Samuel, capitolul 5, versetul 6, să nu intri aici, căci și orbii și ologii ți se vor împotrivi. Și comentează scriitorul, prin aceasta voiau să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. Ce n-au știut iebusiții era că David, de felul lui sau de baștină, de unde era? Din Betleem. Așa, Betleemul nu-i tare departe. David, care a crescut acolo, a cunoscut locurile și a cunoscut și punctul cel mai slab al Ierusalimului. Și acesta era canalul de apă. Și Ioab, care era vărul lui David și era șeful militar, a fost informat de David cum să meargă și cum să cucerească Ierusalimul și spune: David a pus mâna pe cetățuia Sionului. Și după aceea, David a zis: oricine va bate pe iebusiți să arunce în canal pe șchiopii și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David. Și chiar canalul care au crezut de că este posibilitatea de salvare pentru ei a devenit apoi groapa pentru ei. Când Dumnezeu spune un lucru, se împlinește. Și nu pot să-i stea împotrivă nici iebusiții și nici sirienii și nimeni altcineva. Un alt detaliu în privința împlinirii Scripturii. Întoarceți la Matei capitolul 17. Este acolo o întâmplare interesantă. Într-o zi au venit la Domnul Iisus cei care strângeau dările pentru templu. Fiecare evreu trebuia să contribuie o jumătate de siclu pe an pentru templu, ca și o taxă pentru întreținerea templului. Și au venit la Domnul Iisus și s-au apropiat și au zis către unul dintre ucenici, către Petru. Au zis: ascultă, voi ziceți că sunteți de-ai noștri. Învățătorul vostru nu plătește darea pentru templu? Și Petru se duce la Domnul Iisus și spune: uite, uite ce-am pățit. Și Domnul Iisus îi pune o întrebare lui Petru și îi spune: ascultă, un împărat de la cine strânge impozite? De la fiii lui sau de la străini? De la străini. Așa-i, Petre. Dar totuși, ca să nu-i facem să păcătuiască, hai să le plătim și darea. Du-te, aruncă undița în mare și când o să scoți un pește, în gura peștelui o să fie un ban. Ia-l și plătește darea. Există un pește numit peștele mamă. Este din familia ciclidelor. Și este un pește tare ciudat. Peștele mamă ține icrele în gură până când ies puii mici din ouă. Și chiar după ce au ieșit puii mici din ouă, și atunci când este vreun pericol, își deschide gura și puii intră în gură. Și acum peștele ăsta mamă, pentru ca să-și păstreze antrenamentul, atunci când n-are pui în gură, ia câte o piatră sau ia tot ce găsește în mare și ține ceva în gură tot timpul. Cred că așa, să fie antrenat tot timpul, să fie gata. Și sunt doar două locuri în lume unde sunt peștii ăștia. Sunt în lacul Victoria din Uganda și în Marea Galilei. Și Domnul Iisus îi spune lui Petru: aruncă undița, o să scoți un pește și peștele are în gură un ban. Cine citește întâmplarea poate să zică în necunoștință, așa ceva nu există. Dar când te adâncești și vezi lucrările acestea, îți dai seama că în detaliile cele mai mici, Scriptura este corectă. Apostolul Pavel a avut o călătorie plină de peripeții în drumul spre Roma. El a avut intenția să meargă misionar în Roma și a mers, dar nu cum a crezut el. Noi avem planuri și e bine să facem planuri. Nu totdeauna planurile se împlinesc așa cum credem noi. Pavel a ajuns să meargă la Roma pe cheltuiala statului roman, dar nu ca și misionar trimis de biserica din Antiohia, ci ca și deținut. În peripeția lui pentru a ajunge la Roma, fiind vremea de iarnă, ar fi vrut să rămână într-un loc unde să fie protejați până va trece iarna. Iarna, parcă furtunile sunt mai violente și pe Marea Mediterană. Dar stăpânii încărcăturii care era pe corabia aceea, aveau o mulțime de grâu, au zis: n-așteptăm noi până la primăvară. La primăvară scade prețul grâului. Noi ne trebuie acum să-l ducem la Roma și acum să facem banii. Și l-au determinat pe capitan și pe comandantul militar care ducea deținuții la Roma, printre care era și Pavel, l-au determinat să plece, deși nu era timpul bun ca să plece. Și descrie furtuna care a avut loc și descrie peripețiile prin care au trecut. Fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta. Așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus ca să ierneze acolo. începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el, fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe Lundre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Pentru că nu mai puteau să conducă corabia, era așa de puternic vântul, au tras jos pânzele și s-au lăsat să meargă în derivă. Și au fost purtați numai de curenții marini și aproape 2 săptămâni, 13 zile, au fost în derivă. Și după zilele acestea, în noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni, au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou, au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corabiei și doreau să se facă ziua. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele în partea dinainte a corabiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Și atunci ostașii au tăiat funiile luntrei și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este spre scăparea voastră și nu vi se va pierde nici un păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. De 14 zile oamenii erau disperați și Pavel le spune, luați și mâncați. Și îmi place așa de mult felul în care vine înaintea lor și parcă el era șef acolo, parcă nu era deținut. El le spune ce să facă și mai mult. În gestul acesta de frângere a pâinii, cred că a fost pentru toți și o mărturie a Evangheliei și a credinței lui. Și le dă să mănânce. Și a fost foarte bine să mănânce, pentru că a doua zi dimineață corabia s-a făcut bucăți și au trebuit să înnoate până la țărm. Și dacă ar fi fost atât de vlăguiți, n-ar mai fi ajuns la țărm niciunul dintre ei. La capătul de nord-est al insulei Malta este un promontoriu numit Coura și este de o asemenea configurație încât valurile când se izbesc fac o gălăgie foarte mare. Și se aude până aproape la 1 kilometru de la țărm. Și marinarii, când s-au apropiat, au auzit valurile astea care se spărgeau. Și așa au bănuit că se apropie de țărm. Vedeți cum în lucrurile astea mărunte avem dovada acurateții foarte mari a cuvântului Dumnezeu. În detalii cum sunt vântul, cum este direcția, cum este numele vântului care i-a împins din coace încolo, vedem că scriitorii pe care Domnul i-a inspirat ca să scrie, au scris corect, au scris în cel mai mic detaliu lucrurile care le-au fost date să le scrie. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Cuvântul lui Dumnezeu vestit prin îngeri și vestit prin oameni, s-a dovedit nezguduit. Cuvântul acesta însă nu conține numai istoria cuceririi Ierusalimului și istoria călătoriei lui Pavel, ci cuvântul acesta, am spus, ne-a fost dat în principal ca să ne descopere planul lui Dumnezeu pentru noi. Și vreau să revin la cuvântul pe care îl spune Apostolul în Evrei, capitolul 2, versetul 3. Versetul 2. Dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dacă cuvântul vestit prin îngeri a rămas în picioare și n-a putut fi desființat, oare putem noi să neglijăm o mântuire așa de mare? Putem să rămânem nepăsători față de cuvântul lui Dumnezeu care ne descrie toată lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Domnul Iisus? Cuvântul care este dovedit prin lucrări, prin semne mari, prin minunile pe care le-a făcut Domnul, că este autentic și adevărat. Putem oare să-l dăm la o parte și să zicem, n-are importanță? Nici de cum. Și aș vrea să îi îndemn pe tineri și pe toți. Nu vă lăsați abătuți și tulburați în credință de vreun vânt de învățătură dintr-o parte sau din alta. Când cineva spune că are informație care contrazice Biblia, luați și cercetați. Și sunt convins că după ce veți termina de studiat, veți ajunge la concluzia că Biblia este adevărată și că oricine o contrazice și oricine vrea să o tăgăduiască, nu face decât să se tăgăduiască pe sine. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și rămâne în picioare. Cuvântul mântuirii n-a fost vestit de îngeri, ci a fost vestit de Fiul. Și este cu o valoare cu atât mai mare. De aceea, să nu rămânem, dragii mei, nepăsători față de o mântuire așa de mare. Nu trebuie neapărat să-ți arăți nepăsarea prin respingerea completă a Scripturii. Îți poți arăta nepăsarea prin amânare. Mai am timp. N-au intrat zilele în sac, nu? Când o îmbătrâni, atunci să mă pocăiesc eu, dar până atunci trebuie să-mi trăiesc viața, că doar sunt tânăr. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cuvântul pe care Dumnezeu l-a vestit prin îngeri nu poate fi distrus, este nezguduit. Cuvântul vestit prin Fiul este nezguduit și ne obligă să ne confruntăm cu El. Ne obligă să ne cercetăm, ne obligă să răspundem. Nu putem să-L dăm la o parte și să zicem, n-are importanță, nu putem. Trebuie să venim și cu toată onestitatea, când ne confruntăm cu El, să luăm o decizie pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Nu există o poziție de mijloc. Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Să nu rămânem nepăsători față de cuvântul mântuirii, un cuvânt al unei mântuiri atât de mari. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare să luăm cuvântul acesta și să-l primim în viața noastră. Cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să ne descoperă calea mântuirii este cuvântul care dă viață. Sfințește prin adevărul tău, spune Domnul Iisus. Cuvântul tău este adevărul. Și cuvântul care ne poate sfinți ca să trăim pentru El în fiecare zi. Amin.
Fie cuvântul lui Dumnezeu viu și lucrător în inimile noastre, pentru ca să nu rămânem nepăsători față de mântuirea cea mare pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu în Fiul Său, Iisus Hristos. Sunt Cristian Souca, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că l-ați ascultat pe pastorul Liviu Spărsi la emisiunea
Pași spre ucenicie.